188. hadis. An ummil mu'minine ummi selamete Hindin binti Ebi Umeyye'te Hüzeyfe'te radıyallahu anha. Dedelerin adı Hüzeyfe iken Ebu Umeyye, kızları Hind, künyeleri Ummu Seleme. Biz onalarımızda. Bu nesilin yodlu oluş gibi. Topuşma ola kiledi. Musabakalık genimizde. Ummu Seleme onamızın isimleri, dedelerin isimleri ne mi? Digen savol kese. Yodlu o geller. Mükafat top gitar. Ummu Seleme onamız rivayet kılıyaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. İnnehu yusta'malu aleykum umara'u. فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ Gelecek hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verip ayettiler ki yakın gelecekte sizlerin üstünüzde şunday emirler tayinlenedi. Kim tayinledi? Halife tayinledi. Devlet rahbarı her bir şehirde, her bir vilayette, her bir kışlakta rahbar tayinledi. Ana şunday tayinlengen emirlerini kılayetken işlerden تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ Bazısını yaxşı işte bilesiler, bazısını haram iş gibi deyip inkar kılasılar. Emirler, devlet rahbarları yok ki devlet içindeki hakimler şuna kadar her kıl işlerini kıladı. Bazı işleri doğru, şeriatke doğru geledi, bazı işleri haram, günah işlerini, zulüm, fisk işlerini kıladılar. Şunu kurasılar yakında buladı bu vakiyeler. Degen manada Resulullah haber veriyordular. Ta ki uşa kunlar kigende, uşa vakiyeler roy bergende, kandayı münasebette buluşumuzu, bilip alışımız için. Şunun için ayettiler ki kiin, فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِعَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِعَ Kim ki ana şu haram işler kılınayetkende, emirler tamamıdan, hakimler tamamıdan, bazı bir haram işler kılınayetkende, ana şu işlerini yaman kursa, içiden, kalbiden inkar kısa degeni. Tili bilen gepirama geldiği tüfeyli. Onun şerhı da itiladı. Başka hadislerini, ammasını organik çıkıp ulamalar şerhleşedi hadislerini. Onun için şerhı da keledi. Bu yerde femen kerihe. Kim ki yaman kursa degeninde Resulullah yani kolu bilen, tili bilen, inkar kılalmagan adamlarını ayet yaptılar. Kalbiden yaman kuruşu gerek. Hiç bu mesela degen manada ayet yaptılar. Şu zalimlerini kılıyetken zulmünü, haram iş kılıyetken adamlarını, o şey haram işlerini hiç bu mesela kalbiden yaman kurup inkar kılış gerek. Femen kerihe, kim ki yaman kursa, nefretlense, bana şu haram ve zulüm işlerden şu şeriatke tor kemiydi dip. Uziye zulüm bugün için olmaz. Min hakkımı op koydu bu hakim. Uzunu hakkı alınken için olmaz. Belki İslam'a zıt iş böyle yaptı. Dinge hılaf iş kılını yaptı de Allah için yaman kursa. Fakat bari'e. Der hakikat o adam günahtan azad buladı. Bari'e degeni şundan pak buladı. Uzak buladı. Şu günahtan o adam amanda buladı. Ve men enkara fakat selim. Kim ki inkar kısa selamet kaladı. Der hakikat o selamet buladı. Yani bu ondan küçülüyor o derece. Birincisi fakat kalbide inkar kaladı. Bunisi men ankara tili bilan yoki kuchi yetsa islom musulmonlarga zarar bo'lmaydigan holatda inkor qilsa faqat salim dar haqiqat u salomat bo'ladi dini salomat qoladi va hokazo lekin men radiya va taba lekin kimki mana shu ishlarga rozi bo'lsa juda yaxshi ishlar bo'lyapti-da kino teatrlar ochib raqsga tushadigan joylar ochib plyajlar ochib berishyapti mana maza qilib o'ynaymiz deb xursand bo'lsa ichidan rozi bo'lsa va taba ana shu amirlar ana shu hokimlarni ana shu harom ishlariga ergashsa taba shularga ergashib ketsa mana shular deb Rasululloh tahdid qilyaptilar. Yo'g'ini o'zingizlar bilib olaveringlar degandek, ya'ni halok bo'ladi. Halok bo'ladi. Kimki mana shu zulm va kufr, shirk, harom ishlarga rozi bo'lsa o'shalarning orqasidan ergashib yursa halokatga uchraydi degan ma'noda ogohlantiryaptilar. Alloh asrasin. Qalu ya Rasululloh ala nuqatiluhum. Shunda sahobalar nahotki shunaqa ishlar bo'ladi deb ular hayron bo'lishdi-da. Ya'ni Rasululloh o'rnatgan jamiyat, Rasululloh barpo etgan bu Madina jamiyati shu darajada ulug' maqomga yetganidiki, ular kelajakda shunaqa voqea bo'ladi desalar, qanday qilib odamlar jim turadi bunga, musulmonlar qanday qilib bunga jim turishadi, shunaqa voqealar bo'ladimi hali deganday bir to'kurganday bo'ldida endi sahobalarga. Shuning uchun ya rasululloh alani qotiluhum, ey rasululloh, u ana shu amirlarga qarshi, ana shu hokimlarga qarshi shunday ish qilganda jang qilmaymizmi? Qanday qilib jim turib bo'ladi ularga faqatgina gapirib qo'yib, ey bunday qilmanglar harom deb qo'yish o'zi yetmaydiku, jang qilmaymizmi, adabini berib qo'ymaymizmi deganday qaynab ketishyaptida ichlarida. Shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? La, yo'q, bunday qilmanglar. U gap shijoat bilan qaynab ketish bilan bo'lmaydi, shunday g'azab bilan qilinadigan ish emas bu. Chegarasi bor, tartibi bor, darajasi bor deganday. Yo'q, ma aqamu fikumus sala, modomiki namozni sizlarni orangizda namozni qoyim qilib turishar ekan o'sha amirlar, hokimlar musulmonligi yo'qolib hech bo'lmasa shu namoz o'qishi qolar ekan, ya'ni tavhid bilan iymon bilan namozi qoldi, qolgan ishlari ko'p gunoh ishlar qilvordi, harom ishlar qilvordi, lekin namozni tark qilmadi, demak musulmon, unga qarshi jang qilmanglar degan ma'noda qaytardilar. Nimaga? Chunki musulmonlarning rahbari musulmon bo'lishi kerak. Musulmonlarning ustidan kofir odam rahbar bo'lishiga musulmonlar indamay o'tirish mumkin emas. Kofirlar egallab olsa, unga qarshi bosqichma bosqich, sekin-sekinlik bilan bo'lsa ham tartib bilan harakat qilib yo'qotish kerak u rahbar kofirni. Mushrik odam, kofir odam musulmonlarning tepasida hokim bo'lib, hukmron bo'lib turishi mumkin emas. Shariatimiz bunga ruxsat bermaydi. Lekin shariat bosqichma-bosqich yurishga, tartib bilan harakat qilishga buyuradi. Pala-partish hamma baqir-chaqir qilib harakat qilishga shariat ruxsat bermaydi. Ulamolar boshchiligida ilm bilan, ta'lim-tarbiya bilan asta-sekin musulmon jamiyat tepasida musulmon rahbar bo'lish kerak. Shu holatga olib chiqilishi kerak. Kofir odam musulmonlarni tepasida rahbar bo'lsa, musulmonlar xo'p deb indamay o'tiraverish mumkin emas. Bu hadisni ravohi Muslim, Imom Muslim rivoyat qildilar, rivoyat qilganlar. Imom Navoiy aytayaptilarki, ma'nahu man kariha bi qalbihi va lam yastati' inkaron bi yadin va la lisanin faqat bari'a min al-ithm. Boyaga aytgan gapimiz. Man kariha faqat bari deganlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qalbi bilan yomon ko'rsa, qo'li bilan inkor qila olmasa, tili bilan ham inkor qila olmasa, toqati yetmasa bu odam gunohdan talomat bo'ladi, gunohdan qutuladi degan ma'noda. Va adda vazifatahu, zimmasidagi burchini ado etgan bo'ladi. Ya'ni qalbi bilan inkor qilgani o'sha hech bo'lmaydi degani shu. Hech bo'lmaydi degani qalbi bilan inkor qilish buni burchi musulmon odamda. Va man ankara bihasabi taqatihi faqad salima min hadhihi al-ma'siyah va man radiya bi fi'lihim va taba'ahum fa huwa al-'asi. Kimki toqati yetganicha inkor qilsa, mana shu ma'siyatdan, gunohdan salomat bo'ladi. Ammo kimki unga rozi bo'lsa, ularning qilgan harom ishlariga rozi bo'lib, ularga ergashsa, u haqiqiy osiy, haqiqiy osiy banda, Allohga osiy bo'lgan bandadir. Nimaga osiy dedilar? Chunki biz birovni ustidan kofir deb hukm chiqarishga shoshilmasligimiz kerak. Juda ham xavfli narsa. Ya'ni masalan, zohirdan o'sha zolim hokimlarni zulmiga xop deb turib ergashib yurgan odam, siz zohirini ko'ryapsiz-da endi, qalbini bilmaysiz. Biz qalbini bilmaymiz. Qalbida balki inkor qilayotgandir, zohirdan majburligidan o'shalar bilan birga hamtovoq bo'lib yurgan bo'lsa ham, mansabini qabul qilib, oyligini qabul qilib, o'shalarning yonida tirjayib yurgan bo'lsa ham, lekin qalbida balki achinib, alamdan qiynalib yurgandir. Qandaydir fursatni foydalanib turgandir. Musulmonlarga nimadir xizmat qilaman deb balki bilmaymiz qalbini. Shuning uchun kofir deya olmaymiz. Musulmonman deyotgan bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deyotgan bo'lsa, kofir deya olmaymiz. Alloh asrasin. Ba'zi ulamolar mana shu hadisni dalil qilishib, namoz o'qimasa kofir bo'ladi deyishgan. Kim namoz o'qimasa kofir bo'ladi deyishgan. Nimaga? Chunki bu hadisda o'sha amirlarga, hokimlarga qarshi jang qilmaymizmi? Shunaqa ishlarni, harom ishlarni qilsa, shunday harom ishlarni qilsa jim o'tiramizmi, jang qilmaymizmi deganda, yo'q, namoz o'qiyaptimi, unga qarshi jang qilmanglar, qurol ko'tarib chiqmanglar ularga qarshi. Namoz o'qimasa, qurol ko'tarib chiqsanglar keyin bo'ladi deganga ishora bu. Ochiqchasiga aytmadilar, namoz o'qimay qo'ysa qurol ko'tarib jihod qilib yiqitinglar uni demadilar, lekin shunga ishora bor bu yerda. Namoz o'qiyaptimi, demak unga qarshi chiqmanglar, ya'ni qurol ko'tarib qarshi chiqmanglar, amr ma'ruf qilmanglar emas. amri ma'ruf nahyi munkar qilish kerak, lekin qurol ko'tarib jang qilmanglar dedilar. Narigi hadisda, o'tgan darsimizda o'tgan hadisda illa antarov kufran bawahan dedilar. Mana shu hadisga o'xshash hadis u ham. Faqat u yerda namoz o'qimasa degan gap o'rniga, namoz o'qimasa degan gapga o'xshab ketadigan gap. Kufran bawahan. Ochiq oydin kufr ko'rsanglar, indakum minallohi fihi burhan. Sizlarda ana shu qilgan ishi, o'sha hokimmi, o'sha kufr ish qilgan hukmron, sulton, rahbar bo'lgan kimsani kufr ish qilayotgan, haqiqatda qilayotgan ishi kufr akbar. Katta kufr ekanligiga hujjatinglar bo'lsa dedilar. Ochiq oydin hujjatinglar bo'lsa Allohning oldida ertaga javob berasizlar. Shu Allohning oldiga borganda javob berishinglar uchun yetarli hujjatinglar bo'lsa, mana shu odam, mana shu hokim ochiq oydin kufr akbar qilayotganligiga. Ana o'shanda mayli deganday aytganlar u yerda. U yerda ham shunga o'xshash. Ya'ni namoz o'qiyaptimi? Qarshi chiqib jang qilmanglar dedilar. O'tgan darsda aytdik, buning shartlari bor. Ya'ni hatto ochiq kofir bo'lsa ham, shunday jang qilishga ruxsat yo'q. Shunday qurol ko'tarib chiqishga ruxsat yo'q. Chunki oyat hadislar hammasini jam qilib, oyat hadislarni chuqur o'rganib chiqilganda ulamolar aytishadi. Buning shartlari bor. Qurol ko'tarib jang qilishi juda ham og'ir shartlari bor. Katta-katta ulamolar boshqarish kerak bu narsani. Qurib yetadigan toqat yetadigan kuch quvvati bo'lish kerak. Alloh taolo Qur'onda va iddu lahum mastata'tum min quwwatin va min ribatil khayl, ya'ni jihod uchun tayyorgarlik ko'ringlar degan oyatlar, boshqa hadislar bor. Qurol ko'tarib chiqish degani bu jang qilish degani. Bu ya'ni juda ham xatarli narsa. Unga yetarli darajada tayyorgarlik ko'rish kerak. Uzoq bosqichlardan o'tish kerak, ancha bosqichlardan o'tish kerak. Rasulullohning o'zlarini siyratlarini o'rgansak ham ochiq-oydin ko'rinib turadi. Rasululloh qurol ko'tarib jang qilmadilar boshida. 13 yil Makkada ochiq kufr, ochiq shirk orasida yashab yurdilar, sabr qilib. Makka mukarramada Abu Jahl, Abu Lahab, katta-katta mushriklar ichida o'shalarning jamiyatida yashab yurishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar qurol ko'tarishdan qaytarildi. Qurol ko'tarmanglar deyildi. Jim sekin sabr qilib, la ilaha illallohga da'vat qilib davom etinglar deyildi. 13 yildan keyin umuman kofirlarni zulm tug'yoni haddan oshib ketib, chidab bo'lmaydigan darajaga borganda Madinaga hijrat qilinglar deyildi. Endi bo'larish bo'ldi, shuni o'lib ketganinglarcha, qirilib ketganinglarcha jang qilib bo'lsa ham, jihod qilib, jang qilib kurashinglar deymadi. Hijrat qilinglar deyildi. Chunki nima? 100-200 odam bir necha ming odamga qarshi kuch yetmaydi. Aqlga teskari keladigan ishga buyurmaydi shariatimiz. Shariatimiz har bir narsani sababini bajarishga buyuradi. Qorningiz och qoldimi? Ovqat yeng. Ha? Kasal bo'ldingizmi? Davolaning. Charchadingizmi? Uxlang, dam oling. Pul kerakmi? Tirichilik kerakmi? Oila boqishga ishlang, ish qiling. Shariat shunaqa sabablarga buyuradi. Kuch kerakmi? Kuch to'plang. Bu 100 ming, 200 ming armiyasi bo'lgan davlatga, samolyotlari bo'lgan, SMBlari, katta-katta maxfiy josuslari bo'lgan davlatga siz 100-200 ta odam to'plab turib, Alloh akbar deysiz bilan ish bitmaydi. Mumkin emas, ya'ni shoshqaloqlik bilan qadam tashlashdan qaytaradi shariat. Nima qilish kerak? Xuddi shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tgan bosqichlardan o'tish kerak. 13 yil Makkada qanday sabr qilishdi? Ya'ni Rasululloh namoz o'qiyaptilar, tasavvur qiling, Ka'batullohning oldida namoz o'qiyaptilar. Sajda qilganlarida mushriklar ustlaridan kulib, so'yilgan tuyani ichak chavoqlarini olib kelib boshlariga tashlab masxara qilyapti. Bu yoqda Ammor va dadalari Yasir, onalari Sumayya azoblanyapti. Boshqa bir qancha sahobalar mushriklarning qo'lida azoblanyapti. Sabr qilishyapti. Sabr, sabr. Sabron ala Yasir fa inna mavidakum al-janna. Sabr qilinglar, sabr qilinglar. Keyin Madinaga kelishgandan keyin uzinalillazina yuqotiluna o'sha oyat jihodga izn berildi deyildi. Keyin tayyorgarlik ko'rishdi. Ozgina kuch to'plashgandan keyin qotilullazina la yu'minuna billahi va la bil yawmil axir. Jang qilinglar deb buyruq keldi. Ya'ni hammasi bosqichma-bosqich. Aroq ichish yo'qotishda ham. Aroq ichishga oddiy bitta aroq ichishni yo'qotish uchun 3 bosqichdan o'tilgan. Sekin-sekin. Ha? Birinchi namoz payti ichmanglar deyishgan. Namoz vaqti yaqin qolgan bo'lsa, arafa tushsanglar hozir namoz vaqti o'tib ketadi, keyin sizlar alkash bo'lib yotaverasizlar. Keyin namoz yaqinlashganda ichmanglar deyildi birinchi bosqichda. Keyin ikkinchi bosqichda aroqni foydasidan ko'ra zarari ko'proq deyildi, afzali ichmaganinglar yaxshi. Keyin uchinchisida bu rijs, najas bu. Fa hal antum muntahun, to'xtaysizlarmi yo'qmi deyildi. Shu bilan harom bo'ldi. Ana o'shanda keyin aroqlarni olib chiqib idishlari bilan tashlashdi ba'zilar. Ya'ni shu oddiy bitta aroq ichish yo'qotishda oddiy emasmi, katta gunoh, lekin kufr oldida, butun bir jamiyatni o'zgartirish degan masalani oldida oddiyga o'xshab ko'rinadi aroq. Lekin shu aroqni ham yo'qotish uchun 3 ta bosqichdan o'tildi. Demak, butun bir jamiyatni boshqarib turgan bir davlatni musulmon davlatga aylantirish uchun, dindan uzoqlashib ketgan bir jamiyatni musulmon, taqvoli bir jamiyatga aylantirish uchun qancha bosqichdan o'tish kerak? Uzun muddat kerak bo'ladi, sabr qilib harakat qilish kerak bo'ladi, hikmat, yumshoq, halimlik bilan muomala qilish kerak bo'ladi odamlarga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda o'tirsalar, bitta arobiy kelib masjidda shunday siyib bilmaysizda endi. Nima qildilar shu odam? Masjidda shunaqa najosatini chiqardi ya, bu deb kofir bo'ldi, o'ldiringlar demadilar. Chunki masjidni xorlash uchun shu ish qilsa kofir bo'ladi, unda shak shubha yo'q. Lekin bilmasdan qilsa-chi? Odamlar bilmayaptida hozir. Aksariyat odamlar qilayotgan gunoh ishlarini bilmaganligidan qilyapti. Iymoni zaifligidan, chiroyli yetkazadigan odamlar yo'qligidan shunaqangi bir achinarli ahvollarga tushib ketilgan. Odamlar shunaqa achinarli ahvolga tushib ketishgan. Ularni sekin-sekin chiroyli muomala bilan olib chiqish kerak bo'ladi, uzoq vaqt kerak bo'ladi. Namoz masalasini aytayotdim. Ba'zi ulamolar shu hadisda yana ba'zi bir hadislarni hujjat qilib, namoz o'qimasa kofir bo'ladi deyshgan. Bu masala ham ixtilofli masala, lekin aksariyat ulamolarning ra'ylari namoz o'qimaslikning o'zi bilan kofir bo'lmaydi. Kufr qilgan, lekin kichkina kufr hisoblanadi. Kufr asg'ar hisoblanadi. Katta kufr akbar hisoblanmaydi shuni o'zi bilan. Inkor qilsa, namoz kerak emas desa, namoz o'zi kerak emas narsa. Namoz o'zi farz emas, kerak emas desa, u kofir bo'ladi. Bilib turib namozni inkor qilsa kofir bo'ladi. Boshqa amallar ham, shariat farz qilgan amal, Ramazon ro'zasi nima kerak bor? Zakot berish nima kerak bor? Haj nima kerak bor? Desa, va hokazo. Ochiq-oydin shariat buyurgan amallarni ochiq-oydin inkor qilsa u kofir. Unda shak shubha yo'q. Lekin dangasalik qilib o'qimasa-chi namozni, dangasalik qilib, "Ha, inshaalloh o'qiyman, o'qiyman. Pensiyaga chiqib olay." O'qiyman, o'qiyman. O'qish kerak o'zi, shu iymonim zaiflik qilyapti-da, Xudo o'zi kechirsin. O'qiyman, o'qiyman, Xudo xolasi, o'qiyman. Duo qilinglar, duo qilinglar, Xudo insof bersin menga ham deb, ha? Bu odamni kofir deb bo'lmaydi. Bu odamni kofir deb bo'lmaydi. Lekin juda ham katta gunoh ish qilyapti, buni shak shubha yo'q. Bitta namozni vaqtidan chiqarib yuborish o'zi eng ulkan gunohlardan. Shu bomdod namozini masalan, quyosh chiqquncha bomdod namozini o'qimaslik o'zi eng ulkan gunohlardan. Bunda shak shubha yo'q. Pishin namozini ham vaqtini chiqarib yuborish, asr namozini quyosh botguncha o'qimaslik eng katta gunohlardan. Zinodan hatto, aroq ichishdan, qotillikdan katta gunoh deyishadi ulamolar. Lekin kufr akbar deyish, kofir bo'ldi bu odam deyish, bu odam o'lsa janozasi o'qilmaydi, ayoli taloq bo'ladi, ayolidan ajratib olish kerak degan, kofir bo'ldi degan gapni orqasidan kelib chiqadigan masalalar dahshatli masalalar. Tavbaga chaqiriladi, tavba qilsa qildi, 3 kun muhlat beriladi, ba'zi ulamolar 3 kun deyishadi, ba'zi ulamolar sal ko'proq muddat berish kerak, muhlat berish kerak, nasihat qilish kerak. Nima qilib bo'lsa ham oxirgi oqibatida agar tavba qilmasa kofirligicha o'ldiriladi. Natijada uni janozasi ham o'qilmaydi. Musulmonlarning qabristoniga ko'milmaydi. Va hokazo dahshatli hukmlar kelib chiqadi buning orqasidan. O'shaning uchun kofir bo'ldi deyishga shoshilmaslik kerak. Juda ham xatarli hukm bu. Dalillar bor bunga. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytganlar, qiyomatga yaqin odamlar dindan uzoqlashib ketib, la ilaha illallohdan boshqa hech narsani bilmay qolishadi. Shu mazmunda hadis bor. La yadruna ma salatun va la siyam. Namoz nima, roza nima bilmay qoladilar. Shu darajada jaholat tarqab ketadi deyilgan. Shunda shu hadisni rivoyat qilgan Huzayfa roziyallohu anhuga shogirdlari Sila degan tobi'i rahimahulloh, "Ma tanfa'uhum la ilaha illalloh" dedilar. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan nima foydasi bor? Namoz o'qimasa, roza tutmasa nima foydasi bor? degan ma'noda ya'ni savol beradilar. Mesela tunjihim minan nar deb javob beradilar Huzayfa radhiyallohu anhu. Tunjihim minan nar do'zaxdan qutqaradi ularni. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh do'zaxdan qutqaradi. Bilmagandan qildi ular. Jamiyat shunaqa jaholatga botib ketgan, bilmaganligidan qilyapti. Bo'lmasam aslida bu juda ham ulkan gunoh, juda ham xatarli gunoh. Yana hadisi shafa'a mashhur hadis. Shafa'at hadisi sahih hadislardan. Uzun hadis. Shu hadis oxirrog'ida keladi. Alloh taolo aytadi, do'zaxdan qalbida zarracha iymoni bo'lgan odamni chiqaringlar dedi. Do'zaxga tushgan bir qancha odamlar chiqarildi, chiqarildi, chiqarildi. Kimlardir shafaat qildi, payg'ambarlar shafaat qildi, farishtalar shafaat qildi, shahidlar shafaat qildi. Yana oxirida Alloh taolo aytdiki, hamma shafaat qiladiganlar shafaat qilib bo'ldi, endi men o'zim qutqaradiganlarni qutqaraman degandek, qalbida zarracha iymoni bo'lsa chiqsin. Chiqaringlar. Farishtalarga aytadi. Qalbida zarracha iymoni bor. Man lam ya'mal khayran qattu. Hech qanaqa bir yaxshi amal qilmagan odamlar chiqariladi. Hech qanday bir yaxshi amal qilmagan odamlar chiqariladi. Faqat qalbida nima? Tavhid bor. Yagona Allohga iymon keltirgan va Muhammad alayhisalomga iymon keltirgan. Mana shular ham chiqariladi. Agar Muhammad alayhisalom eshitmagan bo'lsa-chi? Faqat shu tavhidda o'tgan ularni otini ahlul fatra deyiladi. Ya'ni da'vat yetib bormagan odamlar. Islom da'vat yetib bormagan, lekin mushrik ham bo'lmagan. Shirk keltirmagan odam. Ana shu odamlar ham do'zaxdan chiqadi. Agar do'zaxga tushsa, do'zaxga tushadimi, tushmaydi degan masalada ham tafsiloti bor. Lekin tavhidda o'tgan odamlar jannatga kirishi aniq. Do'zaxga tushib chiqsa, masalan, qandaydir kimgadir zulm qilgan bo'lsa, kimgadir kimnidir haqqini yegan bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'sha gunohiga yarasha do'zaxga tushib, keyin baribir chiqadi. Do'zaxdan baribir chiqadi. Qalbida tavhidi bo'lgan, mana shu hadisda aytilgan. Yana bir hadisda hadisul bitoqa, bu ham mashhur hadislardan. Bitoqa degani kart degan, bilasizlar. Kart sohibi degan hadis, mashhur hadis bor. U odam qiyomat kuni hisob kitob qilinayotganda, u odamni gunohlari ko'pligidan tarozini chap tarafi bosib ketadi. Sijillat, ya'ni qavat qavat yozilgan gunohlar bosib ketadi. U odam bo'ldi, men halok bo'ldim, do'zaxga ketdim deb ich-ichidan taslim bo'lib turadi. Shu odam sahih hadisda keladi. Qaraylarchi, bu bironta yaxshi amali bormikan, qidiringlar, hech qanaqa amali yo'qmikan deyiladi. Keyin oxiri bitta varoq chiqadi, kichkina bitoqa chiqadi, kart. Unga la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb yozilgan bo'ladi. Bu odam shunaqa degan, imom keltirib Allohga. Oliy odam qarab turib, shuncha qavat qavat jild-jild kitoblarning ichida hammasi gunohlar yozilgan. Bu bitta karta nima bo'lardi? Bitta bitoqa nima bo'lardi deb hech qanday ta'siri bo'lmaydi, deydi. Alloh taolo aytadiki, sen bizning huzurimizda zarracha zulmga uchramaysan. Sen zarracha zulm ko'rmaysan. Keyin shunda haligi kichkinagina karta bitoqa tarozini o'ng pallasiga qo'yiladi. Shu bilan bosib ketadi. Qolgan hamma gunohlar yozilgan sahifalar uchib ketadi. Haligi bitoqa bosib ketadi. Bandamni jannatga kirgizinglar deydi Alloh taolo. Shu bilan jannatga kirib ketadi. Ya'ni mana shunday hadislardan yana boshqa ba'zi bir dalillarni hujjat qilib ulamolar aytishadiki, namoz o'qimagan odamni darhol kofirga chiqarilmaydi, balki tavbaga chaqiriladi, chiroyli nasihat qilinadi, boshqa keyin oxirgi bosqichda qamab qo'yiladi. Oxirgi bosqichda qamab qo'yiladi. Hech ham tavba qilmasa, ba'zi ulamolarning fatvolarida umrbod qamoqda yotaveradi. Namoz o'qiydigan bo'lsa, keyin chiqasan. To namoz o'qiydigan bo'lguncha shu yerda yotaverasan. Deganda, ya'ni bu juda ham dahshatlikdan, chunki bu odamni qo'yib qo'ysangiz, qamoqdan chiqarib yuborsangiz, qancha odamga zahari sassig'i sochiladi. Alloh asrasin. Lekin boya aytganimizdek, hozirgi ahvol juda ham og'ir. Alloh taolo o'zi insof bersin odamlarga. Bunga shu yetadi. Subhanakallohumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.